Me ollaan käyty siis Joosuan menestystarinaa. Tämä on nyt sitten kolmas opetus siihen liittyen ja viimeinen otsikolla kohti päämäärää. Joosuan kirjasta voi ottaa paljon vertauskuvia ja toisaalta vertauskuvia kun käytetään, niin herkästi voi mennä sitten, tai sanoisin näin, että kannattaa olla varovainen siinä. Raamatun tulkinnassa on sellainen hyvä sääntö, että tekstiä kannattaa laittaa sellaisia lisämerkityksiä, joita alkuperäiset lukijatkaan ei olisi siihen laittanut. No, toki kun me ollaan Uuden liiton uskovina, niin sieltä löytyy paljon esikuvia meille ja meidän elämään ja myös seurakunnan elämään. Ja minäkin tulen vertaamaan näitä Israelin kansan vaiheita myös seurakuntaelämään. Joosuan kirjassa on sellaisia hengellisiä periaatteita, jotka kestää ajan ja kestää myös kulttuurieron. Monesti kun Raamattua luetaan, niin siellä on aika monta kynnystä ylitettävänä meillä, mitä meidän on joskus vaikea ylittää ja vaikea sitten ymmärtää Raamatun tekstiä. Mutta Joosualla oli nöyryyttä ottaa vastaan ohjeita. Hän lähti toimimaan kuuliaisesti ja hän teki parannusta, jos oli harhautunut tai toiminut väärin. Mulla on kaksi semmoista pääotsikkoa tässä, kun Jerikon valloitus ja Ain taistelu. Eli mennään hyvin pitkälle Joosuan kirjan 6. ja 8. lukuun asti sitten. Käydään niitä asioita läpi, mitä siitä nousee. Viimeksi me jäätiin siihen, kun Joosua tapasi Herran sotajoukon ylipäällikön, ja jonka me voidaan hyvinkin ymmärtää olevan esiolevainen Jeesus. Eli luvatun maan vallutus ei ollut Joosuan sotaa, vaan se oli Herran Sebaotin. Eli Herra Sebaot on sotajoukkojen Jumala. Se oli hänen sotaansa. Ja niinpä Joosuan tuli noudattaa niitä ohjeita ja käskyjä, joita tämä ylipäällikkö antoi. Mutta Jeriko sulki porttinsa ja oli suljettuna israelaisilta. Ei kukaan käynyt ulos eikä kukaan käynyt sisälle. Niin Herra sanoi Joosualle, katso, minä annan sinun käsisi Jerikon sekä sen kuninkaan ja sotaurhot. Kulkekaa siis kaikki sotakuntoiset miehet kaupungin ympäri. Kiertäkää kerta kaupunki, teen niin kuutena päivänä. Ja 7 pappia kantakoon 7 oinaansarvista pasuunaa arkin edellä. 7. päivänä kulkekaa kaupungin ympäri 7 kertaa ja papit puhaltakoot pasunoihin. Ja kun pitkä oinaansarven puhallus kuuluu, kun kuulette pasunan äänen, niin nostakoon koko kansa kovan sotahuudon. Silloin kaupungin muuri kukistuu siihen paikkaansa ja kansa voi rynnätä sinne ylös kukin suoraan eteensä. Ajan voittamiseksi mä kohdin kerroin, mitä tapahtui, mutta te voitte sitten tarkastaa omista raamatuistanne, että mitä se Arto täällä on puhunut. Eli saadessa edellä mainitut ohjeet, niin Joosua alkoi toteuttamaan niitä. Hän kertoi papeille ja kansalle, kuinka tulee toimia. Hän yksinkertaisesti toimi juuri sen mukaan, mitä Herra oli häntä käskenyt. Ja papit ja kansa myös toimi, niin kuin Joosua oli heitä ohjeistanut. Suunnitelma kaupungin valloittamiseksi on minun mielestäni katsoen järjetön. En tiedä, mitä te ajattelette siitä. Aika erikoinen tapa lähteä valloittamaan muureilla varustettua kaupunkia. Mutta sitten kun me luetaan sitä nyt näin jälkikäteen, niin me voidaan sanoa, että olipa kerrassaan valtava ja ihmeellinen voitto. Valtava ihme. Mitä se oli sitten heille? Mitä se oli Joosualle, mitä se oli kansalle, kun he olivat tuon tehtävä edessä? No, tekstistä ei voi havaita minkäänlaista epäilystä, epäröintiä tai vastaa haroamista, miten menetellä. Todennäköisesti Joosua oli oppinut läksynsä ja sen, että kuinka Jumala pystyy toteuttamaan mitä ihmeellisimpiä asioita. Varmasti myös sillä ylipäällikön kohtaamisella oli merkitystä, kun hän oli Joosualle ilmestynyt. Ja Joosua teki tinkimättömästi sen, mitä Herra oli sanonut. Oletko sinä ollut koskaan sellaisessa tilanteessa tai saanut semmoisen varmuuden ja vakuuden mieleesi, että sun pitäisi toimia tietyllä tavalla? Oletko toiminut niin ja oletko kokenut siunauksen sitten elämässäsi? Jolle et ole vielä tehnyt niin, niin tee ihmeessä, rohkaisen sua kovasti siihen. Jatketaan Joosuan kirjan lukemista. Ja hän antoi Herran arkin kulkea yhden kierroksen kaupungin ympäri. Sitten he menivät leiriin ja jäivät yöksi leiriin. Joosua nousi varhain seuraavana aamuna ja papit ottivat Herran arkin. Ja ne 7 pappia, jotka kantoivat niitä 7 oinansarvista pasuunaa Herran arkin edellä, kulkivat puhaltaen yhtenään pasunoihin ja aseväki kulki heidän edellään. Mutta muu väki kulki Herran arkin jäljessä, samalla kun pasunoihin yhtenään puhallettiin. Ja tänä toisenakin päivänä he kulkivat Herran kerran kaupungin ympäri ja palaisivat sitten leiriin. Niin he tekivät 6 päivänä, mutta 7 päivänä he nousivat varhain aamun sarastaessa ja kulkivat kaupungin ympäri samalla tavalla 7 kertaa. Ainoastaan sinä päivänä he kulkivat kaupungin ympäri 7 kertaa. Raamattu ei kerro, millaiset Jerikon muurit olivat, mutta tuskin ne kuitenkaan oli niin heikot, että niitä olisi lähdetty murtamaan äänen voimalla. Mitähän oli jerikolaisten mielessä liikkunut, kun ei ollut muurimurtajia, ei ollut minkäänlaisia aseita tai välineitä, jolla israelilaiset olisi voinut uskottavasti hyökätä tuota kaupunkia vastaan, lähteä sitä vallottamaan. He ei alkaneet rakentaa minkäänlaista hyökkäysvallia sitä kaupunkia vastaan, ei mitään sen kaltaista. Vain pasuunnoiden semmoinen yksitoikkoinen ääni, kun he kiersi sitä kaupunkia. Ensimmäisenä päivänä, sitten toisena päivänä, sitten 3. päivänä. Aina joka päivänä kerran. Onko se pasuunnan ääni herättänyt kauhua siellä? Vai taisi niin, että no eikö ne parempaan pysty? Ei ne kyllä tähän kaupunkiin taida tulla. Tai mitä sitten israeliset sotilaat ajattelivat mielessään, kun ne kierti sitä kaupunkia? Piti olla hiljaa ja vain torvet pauhas. Mitä tuntemuksia siellä marssirivistössä on ollut? Olisiko kenties jonkun mieleen voinut juolahtaa ajatus, onko tässä mitään järkeä? Näinkö tätä sotaa käydään? Ei tätä sotaa tällä lailla voiteta. No, Raamattu ei kerro mitään näistä ajatuksista ja nämä kaikki on spekulointia, mutta väistämättä sellaisia ajatuksia mulla nousi ainakin mieleen. Jumalan läsnäolo oli tuossa arkissa, mitä tämä Israelin kansa siellä kantoi, kun he kierti tuota kaupunkia. Me voidaan ottaa tästä sovellus tähän päivään. Mikä voisi olla meidän tämän päivän Jerikon muurimme? Se voisi olla meille ylivoimainen vastoinkäyminen, vaikea tehtävä, sairaus, vaikea selviteltävä asia, Jumala antama kutsu tai muu sellainen asia, jonka yli tai jota me ei saada, jonka yli meidän on vaikea päästä tai joka meidän on vaikea saada niin sanotusti haltuun omilla taidoilla tai omilla voimilla. Jerikon kiertäminen on taas kuin rukousta Jumala edessä, Jumalan puoleen kääntymistä. Siinä me saadaan tuoda hänelle asiamme ja odottaa hänen yliluonnollista apuaan. Tunteet voi joskus rukouksessa olla sellaisia, että ei tätä asiaa kyllä kenties näin hoideta. Pitäisi toimia ja kiireesti. Voi olla hyvinkin malttamaton mieli. Pitäisi toimia. Jatketaan lukemista. Kaupunki ja kaikki mitä siinä on, vihittäköön tuhon omaksi Herran kunniaksi. Ainoastaan portto Raahab jääköön henkiin. Hän ja kaikki, jotka ovat hänen kanssaan, hänen talossansa. Sillä hän piilotti tiedustelijat, jotka me lähetimme. Mutta karttakaa tuhon omaksi vihittyä, ettette vihi jotakin tuhon omaksi. Ja kuitenkin ota tuhon omaksi vihittyä, ja niin tulee vihkineiksi Israelin leiriä tuhon omaksi, ja syöksy sitä onnettomuuteen. Ja kaikki hopea ja kulta sekä vaski ja rautakalut olkoot pyhitetyt Herralle, ne joutukoot Herran aartehistoon. Silloin kansa nosti sotaa huudon ja pasunoihin puhallettiin. Kun kansa kuuli pasunan äänen, niin se nosti kovan sotaa huudon. Silloin kukistui muuri siihen paikkaansa ja kansa ryntäsi ylös kaupunkiin, kukin suoraan eteensä. Niin he valloittivat kaupungin. Ja he vihkivät miekan terällä tuhon omaksi kaiken, mitä kaupungissa oli. Miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, vieläpä härät, lampaat ja aasit. Aapeli Saarisalon Raamatun sanakirjan mukaan vihkiä tuhon omaksi tarkoittaa käytöstä erottamista ja Jumalalle pyhittämistä. Tavallisissa tapauksissa etenkin, kun oli kyseessä vangittujen vihollisten tai vallatun vihollisomaisuuden käsittely, tämä pyhittäminen merkitsi surmaamista tai täydellistä tuhoamista. Kaupungit ja kansat saattoivat jumalattomuutensa tai sivettömyytensä takia saada tämän tuomion. Tuho-omaksi vihkiminen ei merkinnyt kostoa kansan puolesta, vaan Jumalan tuomion täytäntöönpanoa, hänen, joka on elämä ja kuolema Herra. Tämä on yksi sellaisista Raamatun paikoissa, jossa Raamattua lukiessa syntyy helposti sellainen käsitys, että Jumalan täydellinen moraalihirviö. Hän käskee vihkimään tuho omaksi kaiken, mitä kaupungissa oli, miehet, naiset, nuoret ja vanhat, vieläpä härät, lampaat ja aasit. Mä oon kuullut uskovienkin sanova, että vanhan testamentin Jumala ei ole tämän päivän Jumala. Mikä hän sitten on, jollei hän ole sitä? Onko hän muuttunut? Hebrealaiskirja sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään iankaikkisesti. Jeesus on Jumala. Meidän tulee ymmärtää jotain hänen armostaan, mutta myös hänen pyhyydestään. Kanaanin kansojen epäjumalan palvelus oli hyvin moraalitonta. Jumalan palveluksella oikeutettiin haureus. Siinä uhrattiin lapsia. Tuo aika ja tavat toimia oli raakoja. Voi vaanko oikeastaan kuvitella, että minkälaista elämä on ollut sellaisessa yhteydessä, jossa niin eletään. Vaikka itse asiassa, kun rupesin miettimään, niin meillä on tämän päivän Suomessa. Ei paljonkaan poikkea edellä kuvatusta. Meidän epäjumalamme on haureus, vapaa seksi. Osin myös sen seurauksena lasten murhat, joita aborteiksi kutsutaan. Pro Life Suomi-sivustojen tietojen mukaan Suomessa on vuoden 70 jälkeen tehty yli 510 000 aborttia. Kuinka paljon enemmän meitä suomalaisia olisikaan? Kuinka suuri siunaus me ollaan menetetty kansakuntana? Ja millainen kirous me ollaan vedetty yllemme? Yhtä kaikki, Kanaanin kansojen syntien mitta oli tullut täyteen, niin kuin Jumala oli jo aiemmin puhunut Abrahamille. Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Raamattu ei selkeästi kerro, millaisia parannuksen teon mahdollisuuksia kanaanilaiset olivat saaneet. Mutta jos me nähdään ja ymmärretään, millainen Jumala on Raamatun kokonaisilmoituksen valossa, millainen hän on kaikessa uskollisuudessaan ja rakkaudessaan kaikkia luomiaan ihmisiä kohtaan. Me ei voida ohittaa sitä tosiasiaa, etteikö hän olisi oikeudenmukainen. Varmasti hän oli antanut kansoille aikaa tehdä parannus ja hyljätä jumalaton elämäntapansa. Tuomitessaan kansat hän tekee sen oikeamielisesti, pyhyydessään ja rakkaudessaan. Näin minä uskon ja ymmärrän. Mä olin eilen illalla iltapäivästä Prismassa ruokaostoksilla. Mä etsin sieltä tuhansien ja taas tuhansien eri tuotteiden ja tuotevalikoimien keskeltä ihan tavallista ruokaa. Yhtäkkiä oikein sydäntä sykäytti, kun mä katsoin, että Me eletään ihan valtavan yltäkylläisyyden keskellä. Siellä on niin kuin hyllymetreittäin ihan mieletön määrä erilaista valikoimaa. Ja Raamattu sanoo näin, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Me ollaan saatu kansana kokea todella paljon Jumalan hyvyyttä, kuinka paljon hän on vetänytkään meitä parannukseen. Mutta miten me ollaan vastattu tuo hyvyyteen? Kuka mitenkin, usein myös sille, että on käännetty hänelle selkämme. Herkästi me ajatellaan, että tämä hyvinvointi on meidän omaa aikaansaannostamme. Ei, se on Jumalan armoa. Se on ollut hänen hyvyyttään meitä kohtaan, jolla hän on vetänyt meitä parannukseen. Jolla hän on vetänyt meitä kristittyjä parannukseen. Jolla hän on vetänyt tätä kaupunkia parannukseen. Jolla hän on vetänyt tätä maata parannukseen. Raamattu sanoo, ja me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuudenmukainen niille, jotka sen kaltaisia tekevät. Vai luuletko ihminen sinä, joka tuomitset niitä, jotka sen kaltaisia tekevät, ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomion? Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä, eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Jollei me käännytä tai jollei tämä kansakunta käänny, meillä ei käy yhtään sen paremmin kuin kävi Jerikon kansalle. Portto Rahabin perhe ja hänen omaisensa pelastuivat tuon rangaistuksen keskellä. Ja Rahabista tuli Daavidin esiäiti, niin kuin oli viimeksikin jo puhetta. Miksi? Hän turvasi jumalattomuuden keskellä elävää Jumalaa. Hän pyysi perhettään tulemaan luokseen turvaan. Voi vaan miettiä sitä, että kuinka hän jakso odottaa useampana eri päivänä. Tulla kenties uudestaan Rahabin talon suojiin. Ja ne, jotka jakso tulla sinne, ne pelastu. Meillekin on valmistettu pelastus. Meidän pelastus on Kristuksessa Jeesuksessa. Jos me tunnustetaan syntimme, ja jos me käännytään synneistämme hänen puoleensa, hänen puhdistettavakseen, hänen armahdettavakseen, hänen uudistettavakseen, niin meidän elämä muuttuu. Perheet muuttuu, työpaikat muuttuu, tämä maa muuttuu. Jos sinun tai mun elämä ei eroa tavallisen jumalattoman elämästä mitenkään, niin joku on silloin pahasti pielessä. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Meidän pyhityksen lähtökohta on Kristus ja hänen täytetty työnsä. Se ei ole meidän elämän parantelua, mutta se on valossa elämistä, se on valon tulemista. Se on elämistä rehellisyydessä, eikä synnin hellimistä. Kun näin viedään syntimme hänelle, ja me pyydetään häntä vapauttaa meidät kaikista vääryydestä, niin se tapahtuu. Sitten tulee Ain kaupungin taistelu ja siellä karvas tappio. Eli Jerikon valloituksen jälkeen Joosua maine kiiri eteenpäin ja seuraava valloitettava kohde oli Ain kaupunki. Joosua lähetti vakoojia Aihin. Ja vakoojien raportin perusteella he tulivat siihen tulokseen, että lähetetään vain 3000 miestä. Ei kannata koko kansaa vaivata. Piti olla helppo tapaus. Toisin kävi. Näiden 3000 miehen piti kääntyä pakoon Ain miesten edessä ja heitä surmattiin noin 36 miestä. Silloin kansan sydän raukesi ja tuli kuin vedeksi. Niin Joosua repäisi vaatteensa ja lankesi kasvoilleen maahan Herran arkin eteen ja oli siinä iltaan saakka. Hän ja Israelin vanhimmat ja he heittivät tomua päänsä päälle. Ja Joosua sanoi, voi Herra, Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli, antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät? Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin. Oi Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israelin kääntynyt pakoon vihollistensa edestä? Kun kanaanilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, niin he saartavat meidät ja hävittävät meidän nimeemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta? Mutta Herra sanoi Joosualle, nouse, miksi makaat kasvoillasi? Israel on tehnyt syntiä, he ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä olen heille säätänyt, ja he ovat ottaneet sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi. He ovat varastaneet ja valhetelleet, he ovat panneet sen omain tavarainsa joukkoon. Sen tähden israelaiset eivät voi kestää vihollistensa edessä, vaan heidän täytyy kääntyä pakoon vihollistensa edestä, sillä he itse ovat vihityt tuhon omiksi. En minä ole teidän kanssanne, ellette hävitä keskuudestanne tuhon omaksi vihittyä. Tuo Joosuan puhe alkaa tuossa kohtaan kuulostaa semmoista perusisraelaisen valitukselta erämaassa. Jos muistatte, erämaavaelluksen aikana tuli monesti niitä valitushetkiä. Voi Herra, Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät? Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolen Jordanin. Mitä Herra vastaa? Nouse, miksi makaat kasvoillasi? Yhden ihmisen synnin tähden oli jouduttu tähän tilanteeseen. Yhden ihmisen synnin tähden Israel ei voinut menestyä. Yhden ihmisen rikkomus sai aikaan sen, että 36 miestä menetti henkensä ja kansa menetti rohkeutensa. Synti. Salattu synti Jumalaa ja toisiamme vastaan on aina vakavaa ja tuhoavaa. Jos me aletaan salailla syntejämme tai jos me pitkitään parannuksen tekoa, synnin turmelemuus vain kasvaa ja se leviää. Kaikilla tekemisellämme ja tekemättömyydellämme on seuraukset. Riippuen tilanteesta, riippuen meidän asemasta tai vastuustamme, niin synneillä voi olla hyvin kauaskantoisia seurauksia. Jumala, mitä armahtakoon, että jos me ollaan poikettu hänen tahdostaan, että me nopeasti tultaisiin takaisin hänen luokseen. Synnittömyyteen me ei koskaan päästä, mutta siihen me voidaan päästä, että me aina tullaan uudestaan Kristuksen luokse. Uudestaan ja uudestaan. Nopeammin ja nopeammin. Joosua ja kansa joutui parannuksen paikalle. Parannuksen paikka. Herra käski Joosua kutsumaan kansan koolle ja pyhittäytymään. Olemaan rituaalisesti puhdas seuraavana päivänä. Sitten arpomalla, sukukunnittain, suvuittain, perhekunnittain ja perheittäin, arpa osui Aakaniin, Karmin poikaan, joka oli Sabdin poika, joka Serahin poika, Juudan sukukuntaa. Silloin Joosua sanoi Aakanille, poikani, anna Herralle Israelin Jumalalle kunnia ja anna hänelle ylistys. Tunnusta minulle, mitä olet tehnyt, äläkä salaa sitä minulta. Niin Aakan vastasi Joosualle ja sanoi, minä todella olen tehnyt syntiä Herraa Israelin Jumalaa vastaan, sillä näin minä tein. Kun minä näin saaliin joukossa kauniin sinerialaisen vaipan, 200 sekeliä hopeata ja kultalevyn, 50 sekelin painoisen, niin minussa syttyi niihin himo ja minä otin ne. Ne ovat kätkettynä maahan keskellä minun telttaani hopea alimpana. Ja he kasasivat hänen päällensä suuren kiviroukkion, joka vielä tänäkin päivänä on olemassa. Ja niin Herra lauhtui vihansa hehkusta. Sen tähden kutsutaan sitä paikkaa vielä tänäkin päivänä Ahkorin laaksuksi. Joosua lähetti miehiä ottamaan asiasta selkoa. Ja niin kuin Aakan oli tunnustanut, niin oli tapahtunut. Ja ne löydettiin sieltä Aakanin teltan pohjalta nämä, mitä hän oli sinne kätkenyt. Aakan ja koko hänen perheensä ja kaikki mitä hänellä oli tuhottiin. Heidät kivitettiin ja poltettiin. Jos Aakanista haluaa etsiä jotain hyvää, niin hänen tapansa tunnustaa väärin tekonsa on sitä. Hän kiertelemättä kertoi, mitä on tehnyt. Tässä myös paljastuu, tai hyvin selkeästi näkyy, syntiin lankeamisen mekanismi. Kun minä näin, minussa syttyi niihin himo, ja minä otin ne. Monesti synti lähtee siitä aistihavainnosta tai kokemusta, hajusta, mistä tahansa. Sitten syttyy himo, ja sitten me toteutetaan sitä. Aakanin teko ei voitu painaa villaisella, ja hänen perheensä maksoi siitä järkyttävä hinnan. Miksi Jumala rankaisi koko perhettä? Minä en tiedä sitä. Mutta Raamatussa näyttää olevan usein sellaisia ennakkotapauksia, jossa rangaistus on kova. Toisena esimerkkinä nousee Uudesta testamentista mieleen Anania ja Safiran tapaus. Hehän vain valehtelivat antamastaan lahjasta ja silti he kuolivat. Toisaalta oli selvää, että jos samankaltainen kurittomuus kansassa olisi saanut jalansijaa, siis tuolla Israelin kansassa silloin Jerikon valloituksen yhteydessä, niin maata ei olisi varmaan saatu vallattua niinkään paljon kuin mitä sitä sitten lopun perin vallattiin. Viesti oli ja on selvä. Jumala ei ole kansansa kanssa, ellei se hävitä keskuudestaan tuhon omaksi vihittyä. Hyvin voimakas sellainen. Mutta sitten matka jatkuu kohti päämäärää. Ei jääty tähän. Silloin ensimmäisellä kerralla, kun lähdettiin aita vallottamaan, niin Joosua ei kysynyt suunnitelmaa tai ei kysynyt neuvoa Herralta. Nöyrtymisen ja tuon parannuksen kautta se, mitä Aakan oli tehnyt, kansa saa sitten uuden mahdollisuuden. Ja Herra sanoi Joosualle, älä pelkää, äläkä arkaile. Ota mukaasi kaikki sotaväkesi ja lähde ja mene Aihin. Katso, minä annan sinun käsisi Ain kuninkaan ja hänen kansansa, hänen kaupunkinsa ja maansa. Ja tee Aille ja sen kuninkaalle niin kuin teet Jerikolle ja sen kuninkaalle. Kuitenkin saatte ryöstää itsellenne, mitä sieltä on saatavana saalista ja karjaa. Aseta väijytys kaupungintaa. Joosua saa nyt jälleen yksityiskohtaiset ohjeet, kuinka kaupunki tulee vallata. Ja valtaaminen onnistuu vähän ihan niin kuin taiteen sääntöjen mukaan, niin kuin Herra ohjeisti. Nyt erona oli se, että kaupungista saikin ottaa saalista. Israel sai ryöstää itselleen. Monesti mä mietin, että olisipa Aakankin malttanut odottaa tuonne asti. Tuli myös se aika, jolloin varallisuutta sai kerätä, mutta sen tuli tapahtua Jumalan aikataulussa. Joosuan kirja jatkuu ja lukuun 11 saakka kerrotaan taisteluista, joihin Israelin kansa joutui. Vaikutelma, joka Joosuasta tulee, on se, että silloin kun hän kysyi Herran tahtoa elämässään ja noudatti sitä, hän menestyi, vaikka vihollinen oli kuinka voimakas, vaikka heitä oli kuinka paljon ja vaikka oli kuinka pelottavia. Jos taas hän tai kansa jätti kysymättä neuvoa Herralta, he menivät harhaan. Esimerkiksi gibeonilaisten juoni, siitä kerrotaan tuossa 8. luvussa, kun se nyt oli. Kannattaa lukea se. Mutta tässä oppia meillekin. Samoilla periaatteilla kuin Joosua, mekin voidaan menestyä hengellisessä elämässämme. Joosualla oli nöyryyttä ottaa vastaan ohjeita. Hän lähti toimimaan kuuliaisesti. Hän teki parannusta, jos oli harhautunut tai toiminut väärin. Menestymisellä mä en tarkoita tässä aineellista menestymistä, vaan sitä, että me voidaan saavuttaa elämässämme ne tavoitteet ja se päämäärä, johon Jumala on meidät tarkoittanut. Rukoillaan yhdessä. Kiitos sinä Jeesuksen nimessä tästä hetkestä, Herra. Kiitos sinun armostasi. Herra, se mitä me luettiin Joosua elämästä, Israelin kansan historiasta, niin monet vaiheet tuntuu tosi kovilta ja miksi sä toimit niin. Mutta kiitos, Herra, että sä oot pyhä Jumala. Sä vihat syntiä, mutta kiitos, että sä rakastat syntisiä. Anna meille armo tulla valoa. Herra, jos meidän sydämellä, jos minun sydämellä tai kenen tahansa täällä sydämellä asioita, jotka on tullut painamaan sinne, syntiä, joka tekee hitaaksi ja joka kietoo. Pyydän sitä armoa tänä iltana, että jokainen haluaa tulla sun luoksissa, sun pyhitettäväksi, sun puhdistettavaksi. Kiitos, että sun veressä on tänäkin iltana voima kaikkia syntiä ja kaikkia saastaisuutta vastaan. Kiitos, sun veresi vapauttaa synnin kahleista, on ne sitten kuinka voimakkaita tahansa. Kiitos, että me saadaan jättää itsemme ja toinen toisemme sun käsiin, Herra. Kiitos, että sinä olet hyvä, pyhä ja uskollinen Jumala. Sinä rakastat meitä, Herra. Kiitos, että me saadaan luottaa sun iankaikkiseen rakkauteesi ja siihen, kuinka sinä rakastat ihmistä. Ja oikein kateuteen asti halaajat, niin kuin Raamattu sanoo, henkeä, minkä sä oot meihin ihmisiin laittanut. Kiitos, että me ollaan sulle rakkaita. Ja pyydän isä sitä, että kukaan ei lähde täältä tänä iltana. Ikään kuin sillä mielellä, että asiat ei ole sun kanssa ok. Kiitos, että siunaa meitä, isä, Jeesuksen nimessä. Amen.